փուլ 3-րդ ուժերի վերականգնում 16-րդ Թրենթրիջից վերադառնալուց 2-3 տարի անց, որ տես Դրբեյֆիլդի համար հոգեկան ուժերի լուռ վերականգնման տարիներ եղան, մայիսյան մի առավոտ, երբ բուրավետ ուրցն է աճում և թռչունները ձագեր են հանում, նա երկրորդ անգամ տնից հեռացավ։ Իրերը դասավորելով ճամպրուկում, որն ավելի ուշ պետք է ուղարկվեր իրեն, վարձած երկանիվ սայլակով նա ճանապարհ ընկավ դեպի Սթաուր Քասլ փոքրիկ քաղաքը, որի միջով պետք է անցներ ու գնար իր առաջին անգամ գնացած ուղղության համարյա հակառակ կողմը։ Ամենամոտ բլրի ոլորանում շուռ եկավ, ափսոսանքով նայեց մարլոթին ու հոր տանը, թե պետ տենչում էր այդտեղից հեռանալ։ Հարազատները հավանաբար էլի կշարունակեն ապրել առաջվապես, առանց գիտակցելու, որ իրենց ուրախությունն ինչ որ չափով պակասեց, քանի որ տեսը հիմա հեռու է, և իրենք զրկվեցին նրա ժպիտից։ Մի քանի օր հետո երեխաները առաջվապես կտարվեն խաղերով, առանց զգալու իր մեկնումից առաջացած բացը։ Նա համոզված էր, որ իր հեռանալը երեխաների համար լավ կլինի, եթե մնար իր խրատները կարող էին ոչ այնքան բարիք բերել, որքան իր օրինակը, չարիք։ Սթաուր Քասլի միջով անցավ առանց կանգ առնելու, շարունակեց առաջ գնալ, որ հաստի ճանապարհի խաչմերուկը, որտեղ պետք է սպասեր դեպի հարավ-արևելք գնացող բեռնատար ֆուրգոնին, որովհետև այդ շրջանը օղակող երկաթգիծը չէր անցնում դրա միջով։ Մինչ սպասում էր, զսպանակավոր երկանիվ սայլակով մոտեցավ մի ֆերմեր, որը գնում էր համարյան նույն ուղղությամբ, թեպետ նա իրեն անծանոթ էր, բայց ընդունեց կողքին նստելու նրա առաջարկը, առանց հասկանալու, որ ֆերմերը միայն տուրք էր տալիս իր գրավիչ դեմքին։ Նա գնում էր Ուոթերբրի, որտեղից ֆուրգոնով գնալու փոխարեն մնացած տարածությունը մինչև Քեսթերբրիջ կարող էր շարունակել ոտքով։ Այդ երկար անցումից հետո տեսը Ուոթերբրիում կանգ առավ այնքան, որ կեսօրին ճաշի ֆերմերի ցույց տված մի քոթեջում։ Այնտեղից զամբյուղը ձեռքին ոտքով շարունակեց ճանապարը, որպեսի հասնի ցախիներով պատած մի ընդարձակ բարձրավանդակ, որն այդ շրջանը բաժանում էր մի ավելի հեռավոր դաշտավայրի ցածրադիր մարգերից, որտեղ և գտնվում էր կաթի ֆերման, իր ուխտագնացության վերջին հանգրվանը։ Տեսը երկրի այդ մասում երբեք չէր եղել, բայց և այնպես բնության այդ տեսարանները նրան հարազատ էին։ Իրենից դեպի ձախ ոչ շատ հեռու նկատեց մի սև հողամաս, և հարցուփորձը հաստատեց նրա ենթադրությունը, որ դրանք Քինգսբերին օղակող ծառեր էին։ Այդտեղի ծխական եկեղեցում թաղված էին իր նախահայրերի, անօգուտ նախահայրերի ոսկորները։ Հիմա տեսը հիացած չէր դրանցով, համարյա ատում էր այն բանի համար, որ դրանք իրեն գցել էին փորձանքի մեջ։ Այն ամենից, ինչ պատկանելիս էր եղել նրանց, իրենց մոտ մնացել էին միայն կնիքն ու մի գթալ։ «Իմ մեջ մայրականը նույնքան է, որքան և հայրականը», մտածեց նա։ «Իմ ամբողջ գեղեցկությունը գալիս է մորիցս, իսկ նա եղել է միայն կթվորուհի»։ Էգդոնի բարձունքներով և ցածրադիր վայրերով անցնող ճանապարհը, երբ հասավ այդ տեղերը, ավելի դժվարին էր, քան ենթադրել էր, իսկ իրականում տարածությունը սոսկ մի քանի մղոն էր։ Երկու ժամ զանազան ոլորաններում թափառելուց հետո միայն ելավ բարձունքի կատարը, որն իշխում էր իր երկար փնտրած դաշտավայրի, կաթի մեծ ֆերմաների դաշտավայրի վրա։ Դաշտավայր, որտեղ կաթն ու կարաքն այնքան շատ են, որ դառնում են թթվահամ, և դրանք արտադրվում են ավելի առատորեն և ավելի անհամ, քան իր ծննդավայրում, վար կամ ֆրում գետի ջրերով ոռոգվող կանաչ արթավայրում։ Այս դաշտավայրը լիովին տարբերվում էր Բլեքմուրի դաշտավայրի կաթի փոքր ֆերմաներից, որոնք մինչև Թրենթրիջում չարաբաստիկ դեպքի կատարվելը իրեն շատ լավ ծանոթ էին։ Աշխարհն այստեղ ներկայանում էր ավելի լայն չափերով։ Ցանկապատված արոտավայրերը զբաղեցնում էին 10-ի փոխարեն 50 ակր։ Ֆերմաները ավելի ընդարձակ էին, եղջերավոր անասումներն այստեղ ամենուրեք արածում էին նախիրներով, մինչդեռ այնտեղ միայն փոքրիկ խմբերով։ Իր աչքերի առաջ հեռավոր արևելքից դեպի հեռավոր արևմուտք տարածվող տասնյակ հազարավոր կովեր թվով գերազանցում էին մինչ այդ իր տեսածը։ Կանաչ մարգագետինը ծածկված էր դրանցով նույնպիսի խտությամբ, ինչպիսի խտությամբ Վան Ալսլութի կամ Սալերթի բյուրգերներով լցված կտավները։ Կարմրավուն ու դարչնագույն կովերի թանձրգույնը կլանում էր երեկոյան արևի փայլը, որը սպիտակ կովերը արտացոլում էին ճառագայթներով և համարյա կուրացնում էին նույնիսկ այդ հեռավոր բարձունքում կանգնած տեսին։ Թռչնաբարձունքից նրա առաջ փռված տեսարանը գուցեև այնքան փարթամ ու գեղատեսիլ չէր, որքան այս մեկը, որին ինքը լավ ծանոթ էր։ Եվ սակայն այս մեկն ավելի բերքրանք էր առաջացնում։ Այս դաշտավայրում զգացվում էր Բլեքմուրի կապույտ մթնոլորտի, արգավան թողի և անուշ հոտերի խիստ պակասը։ Բայց այստեղ օդը մաքուր, կազդուրիչ ու եթերային էր։ Այդ հրճակված ֆերմաների խոտին ու կովերին սնունդ տվող գետն էլ չէր հոսում այնպես, ինչպես Բլեքմուրի գետակները։ Դրանք դանդաղահոս, լուռ ու հաճախ պխտոր էին լինում, հոսում էին տիղմի շերտերի վրայով, և անզգույշ անցորդը անսպասելի կարող էր խրվել ու կորչել։ Ֆրումի ջրերը, ավետարանականին ցույց տված կյանքի գետի պես վճիտ ու հստակ, արագավազ էին ամպիս տվերի նման, խճաքարերով ծածկված իրենց ծանծաղուտներով ամբողջ օրը շաղակրատելով խոսում էին երկնքի հետ։ Այնտեղ հաճում էր Շուշան, այստեղ հրանունկ, թե օդի որակական փոփոխությունը, օդն այնտեղ ծանր էր, այստեղ թեթև, և թե այն զգացումը, որ ինքը գտնվում էր մի նոր շրջապատում, որտեղ ոչ ոք իր վրա չար աչքով չէր նայի, զարմանալիորեն աշխուժացրին տեսի ուժերը։ Արևի լույսի հետ միաձուլված նրա հույսերը վերածվեցին մի իդիալական լուսավոլորտի, որ պարուրել էր նրան, երբ թռչկոտելով վազում էր հարավային մեղմ քամուն ընդառաջ։ Ամեն սյուքի մեջ լսում էր մի հաճելի ձայն, թվում էր, թե թռչունի յուրաքանչյուր հնչյունի մեջ թաքնված է ուրախություն։ Տրամադրության մեջ կատարված փոփոխության հետ միասին վերջերս փոխվել էր և դեմքի արտահայտությունը, որը շարունակ տատանվում, դառնում էր մեկ գեղեցիկ, մեկ էլ սովորական, նայած թե ինչպիսին էին լինում մտքերը, ուրախ թե մռայլ։ Մի օր լինում էր վարդագույն ու անբասիր, մի օր էլ դժգույն ու ողբերգական։ Վարդագույն տեսը ավելի քիչ էր զգում, քան դժգույն տեսը։ Ավելի կատարյալ գեղեցկությունը համապատասխանում էր նրա ավելի ցածր տրամադրությանը, ավելի բարձր տրամադրությունը, ավելի պակաս կատարյալ գեղեցկությանը։ Այժմ հարավային քամուն դեմ տված դեմքը ֆիզիկապես շատ ավելի գեղեցիկ էր, քան երբևէ։ Մի անդիմադրելի, համապարփակ ու անգիտակցական ձգտում ի վերջո տիրեց տեսին, դրթեց նրան ինչ որ տեղ գտնել ուրախություն, որով տոգորված է ամբողջ կյանքը, սկսած ամենացածր աստիճանի զարգացումից մինչև ամենաբարձրը։ Նա այժմ միայն 20 տարեկան մի ջահել կին, որի մտավոր ու զգացմունքային աճը դեռ չէր ավարտվել, անհնարին էր, որ նրա վրա թողած որևէ դեպքի տպավորությունը ժամանակի ընթացքում փոփոխման չենթարկվեր։ Եվ այսպես նրա ներքին ուժերը, շնորհակալության զգացումը և հույսերը ավելի ու ավելի աշխուժացան ու ծաղկեցին։ Նա փորձեց մի քանի բալլադ երգել, բայց տեսավ, որ դրանք այդ պահին չէին համապատասխանում իր տրամադրությանը, հիշելով Սաղմոսը, որի էջերի վրայով կիրակի առավոտները աչքերը հաճախ թափառել էին, նախքան իմացության ծառի արգելված պտուղը ճաշակելը, նա սկսեց երգել. «Օ արեգակ ու լուսին, Օ դուք աստղեր, դուք երկրի դալար բույսեր, դուք թռչուններ օդային, գազաններ և անասուններ, մարդկանց զավակներ, օրտեցեք տիրոջը, փառաբանեցեք ու մեծարեցեք նրան հավիտյանս հավիտենից»։ Նա հանկարծ դադարեց և շշնջաց. «Բայց գուցե ես Աստծուն դեռ այնքան էլ չեմ ճանաչում»։ Եվ հավանաբար այդ կիսագիտակից գուսանական երգը սնոտի ապաշտական մի զեղում էր մի աստվածության շրջանակներում. Բնության մեջ գոյություն ունեցող պատկերների և ուժերի մեջ ապրող կանայք իրենց հոգում պահպանում են հեռավոր նախահայրերի հեթանոսական պատկերները ավելի շատ, քան ավելի ուշ շրջանում իրենց հայրերի համակարգի վերածած կրոնական ուսմունքները. Սակայն Տեսը իր զգացմունքների մոտավոր արտահայտությունը գտավ մանուկ հասակից թոթված հին Բենետիկիտեի մեջ, և դա բավական էր. Անկախ ապրելու այդ առաջին փոքր քայլը նրան մեծ գոհունակություն էր պատճառում, և դրա մեջ զգացվում էր Դրբեյֆիլդների խառնվածքը. Տեսը իրոք ուզում էր գնալ ուղիղ ճանապարով. Մինչդեռ այդ բանը հոր մտքով բնավ չէր անցնում, բայց նմանվում էր անմիջական ու փոքր նվաճումներով բավարարվող հորը. Նրա պես չէր ուզում ջանասիրաբար ճիկ թափել, որպեսի հաստի սոցիալական մի փոքր դիրքի, որի մասին կարող էր երազել երբեմնի հզոր Դերբերվիլների տոհմից սերված միայն խիստ տուժած մի ընտանիք. Իհարկե մնում էր մոր տոհմի չծախսված ուժը, ինչպես և Տեսի երիտասարդական տարիների բնական էներգիան, որը փորձության ենթարկվելուց հետո նորից էր բռնկվել, և որը մի որոշ ժամանակ ճզմել էր նրան. Պետք է ճիշտն ասել, կանայք, որպես կանոն, այդպիսի ստորացումների ենթարկվելուց հետո նորից են գտնում իրենց ուժերը և նորից են հետաքրքրությամբ դիտում շրջապատը, քանի կյանք կա, հույս էլ կա, և խապվածներին այդ հավատն այնքան անծանոթ չէ, ինչպես կարծում են որոշ բարեհոգի տեսաբաններ. Այդպես Տես Դրբեյֆիլդը, հույսերը գրկած, կյանքի նկատմամբ ունեցած ջերմ հավատով, Էգդոնի լանջերով ավելի ու ավելի ցած իջնելով, քայլերն ուղղում էր իր ուխտագնացության կաթի ֆերման. Նշված տարբերությունը երկու մրցակից դաշտավայրերի միջև այժմ բացահայտվեց ամենայն մանրամասնություններով. Բլեքմուրի գաղտնիքն ամենից ավելի լավ ձևով երևում էր շրջապատող բարձունքներից. Իր առաջ պարզված դաշտավայրը ճիշտ հասկանալու համար անհրաժեշտ էր իջնել և մտնել նրա մեջ. Այդ անելուց հետո Տեսը իրեն կանգնած տեսավ կանաչ գորգով ծածկված մի հարթավայրում, որը ձգվում, տարածվում, հաստում էր արևելքի և արևմուտքի ամենահեռավոր ծայրերը. Գետը բարձունքներից գաղտագողի մաքրել, մաս-մաս դաշտավայր էր բերել հողի շերտեր, իսկ այժմ ուժասպառ, ծերացած և թուլացած, ոլորապտույտ հոսում էր նախկինում բերված շերտերի միջով. Հաստատ չիմանալով, թե որ ուղղությամբ գնա, Տեսը անորոշ երկայնք ունեցող բիլիարդի վրա նստած ճանճի պես անշարժ կանգնել էր կանաչապատ տափարակի օղակված տարածության մեջ, և շրջապատի համար ճանճից ավելի արժեք չուներ. Անվրդով դաշտավայրում նրա երևալը հուզմունք պատճառեց միայն մի մենավոր ձկնկուլի, որ ցած սահելով կանգնեց արահետից ոչ հեռու, և վիզը ցցած սկսեց դիտել Տեսին. Հանկարծ դաշտավայրի բոլոր կողմերից բարձրացավ երկար կրկնվող մի կանչ. «Ուաո, ուաո, ուաո»! Արևելյան կողմի ամենահեռավոր մասից մինչև արևմուտքի ամենահեռավոր ծայրը վարակի պես տարածվեց աղմուկ աղաղակը, որին երբեմն ուղեկցում էր շան հաչոցը. Այդ ձևով հայտնում էին ոչ թե գեղեցկուհի Տեսի ժամանման լուրը, այլ սովորականի պես հայտարարվում էր կթելու ժամը, 4:30-ը, երբ ֆերմերները կովերը քշում, բերում են կթելու. Տեսին ավելի մոտիկ գտնվող, կանչին ծուլորեն սպասող կարմրասպիտակ նախիրը առաջացավ հեռվում երևացող գոմերի կողմը. Գնալիս յուրաքանչյուր կովի ոտների արանքում ճոճվում էր կաթով լի կախված կուրծը. Տեսը դանդաղ հետևեց նախրին, և նրա ետևից բակ մտավ բաց դարպասից. Ցանկապատի շուրջը ձգվում էին փայտե սյուների վրա հենված երկար ծածկեր, որոնց ծղոտե տանիքները պատած էին վառ կանաչ մամուռով. Այդ սյուները անցած տարիների ընթացքում այնպես էին հղկվել, այժմ արդեն մոռացության մեջ թաղված բազմաթիվ կովերի և հորթերի կողերի շփումից, որ գրեթե անհնար էր հասնել այդ մոռացության խորքերը։ Սյուների արանքում շարված կանգնած էին կթի կովերը, որոնցից յուրաքանչյուրը, ասես, քմահաճ աչքին ցույց էր տալիս երկու հենարանի վրա կանգնած գավակ, որի մեջտեղից կախված պոչը ճոճվում էր ճոճանակի պես։ Իսկ արևը, այդ համբերատար կենդանիների շարանի ետևի կողմից իջնելով մայրամուտ, նրանց ստվերները ճշտությամբ գցում էր ներսի պատի վրա։ Այդպես, ամեն երեկո այն գցում էր այդ աննկատելի և համեստ կենդանիների ստվերները, ամեն մեկի ուրվագիծը գծագրելով այնպիսի խնամքով, կարծես դա պալատական մի գեղեցկուհու կիսադեմը լիներ պալատի պատի վրա։ Վերարտադրվում էին դրանց պատճենները նույնպիսի ջանասիրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ շենքերի մարմարյա ճակատներին դարեր առաջ վերարտադրվում էին օլիմպիական պատկերներ կամ Ալեքսանդրի, Կեսարի և Փարավոնների ուրվապատկերները։ Մսուրներում տեղավորված կովերը այնքան էլ հանգիստ չէին։ Հանդարտները կտվում էին բակի մեջտեղում, որտեղ այժմ սպասում էին ավելի օրինակելի կովերից շատերը։ Դրանք բոլորն էլ առաջին կթի կովեր էին, որպիսի քազվադեպ կարելի է տեսնել այդ դաշտավայրի սահմաններից դուրս և ոչ միշտ դաշտավայրի մեջ։ Դրանք սնվել էին հյութ եղկերով, որ տարվա այդ առաջին եղանակին տալիս էին ոռոգված մարգերը։ Սպիտակ բծեր ունեցող կովերը արևի լույս արտացոլում էին կուրացնող շողքով, իսկ եղջյուրներին հակցրած պղնձե հղկված կոները պսպղում էին զինվորական հանդեսի փայլով։ Կովերի ծանրացած կուրծերը ուռած երակներով կախված էին ավազով լի պարկերի պես։ Պտուկները չռած էին բոշայի յաբու ոտքերի նման։ Եվ քանի որ յուրաքանչյուր անասուն սպասում էր իր հերթին, կաթը պտուկներից ծորում, կաթիլներով թափվում էր գետնին։